Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 11. februar. Vaši su domaćini Mahir Alšani i Biljana Jovićević, a u tematskom fokusu izdvajamo. 9 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini traga za Edinom Gačićem, osuđivanim ubicom koji je prije 2 dana ponovo ubio. Građani su u strahu. Diminko Bešrić iz Trčina.
To sad sam pomoćnik zabrnuo, to ne vidim koliko auta prolazi. Ovdje se sam, nije nikoga.
Opozicioni bojkot zasjedanja Skupštine Srbije Dragan Petrović, politikolog, vidi kao ozbiljan udarac vlasti.
Mislim u svakom slučaju da je vlast vrlo ranjena, jer paralelan parlament sa protestima na ulici, to je već ozbiljno podrivanje legitimiteta vlasti.
Kosovo počelo da osjeća posljedice konfrontacije sa Zapadom zbog taksi.
Američka vlada odlučila je da otkaže posetu generala majora nacionalne garde američke države Joa Timotiora Kosovu zbog carine koju je vlada Kosova uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini, a koju odbija da suspenduje i pored poziva Sjedinjenih Država da to uradi.
Govorimo o jačanju veza između Srbije i Turske u svjetlu nove posjete Erdoana Beogradu. Počela implementacija imena Sjeverna Makedonija. Korupcija oštro oborila indeks ekonomskih sloboda u Crnoj Gori, pokazalo novo istraživanje. U cijelom regionu zabilježena epidemija gripe, u Bosni i Hercegovini najviše smrtnih slučajeva. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska predsjednica i premijer Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković osudili su izjavu predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija da tu nedjelju ocitat italijanskoj Istri i Dalmaciji. Tajani se danas ispričao prisutnim slovenačkim i hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu i rekao da su njegove riječi pogrešno protumačene. Govorio sam o talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji, ali to nikako ne znači prisvajanje teritorija, rekao je Tajani. Zbog napada na trojicu vaterpolista Crvene zvezde na Splitskoj rivi u policijskom pritvoru su završila dvojica 25-godišnjaka i jedan 23-godišnjak, koji su nakon kriminalističkog istraživanja prijavljeni za 2 kaznena djela počinjena iz mržnje. Pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda i razbojništvo zbog oduzimanja klubskog dresa. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da treba najoštrije osuditi huliganski napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu. Naveo je da je sada najvažnije da je hrvatska policija djelovala brzo i da napadači budu propisno kažnjeni. Golman beogradskog vaterpolo kluba Crvena zvezda Aleksandro Kralj zahvalio se policiji Hrvatske na reakciji u prvom obraćanju na konferenciji za medije održanoj danas, nakon što je njega i dvojicu saigrača Miloša Maksimovića i Dušana Vasića napala grupa huligana 9. februara u Splitu.
Ja sam u tom momentu, samo sam razmišljao da izvučem živu glavu, ja sam bacio sve sa sebe, skinuo se, ne znam ni ja što sam sve, to je jednostavno adrenalin, nisam znao što da radim.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će naredne sedmice Crnu Goru, saopštio je šef delegacije Evropske unije u Podgorici, a Ivo Orav. Evropska unija će svoj stav o aferi Coverat dati u izvještaju o Crnoj Gori, koji će biti objavljen na proljeće. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je krivičnu prijavu protiv Demokratske partije socijalista i njenog predsjednika Mila Đukanovića zbog sumnje u pranje novca, falsifikovanje službene isprave i povrede slobode opredjeljenja pri glasanju, sve u vezi sa aferom Coverat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada Sjedinjenih Država će nastaviti istragu ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija, izjavio je u Budimpešti državni sekretar SAD-a Mike Pompeo. Amerika ne zataškava ubistvo, rekao je Pompeo novinarima za vrijeme posjete Budimpešti. Rekao je i da prisustvo Huawei-a u Europi ugrožava saradnju sa Sjedinjenim Državama, a domaćine Mađarsku upozorio je zbog njihovih veza s Rusijom. Nakon razgovora ministara vanjskih poslova, Rusija i Turska su se danas dogovorile da moraju preduzeti odlučujuće mjere kako bi se stabilizovala situacija u sirijskoj provinciji Idlib, izvijestila je agencija RIA Novosti, prenosi Reuters. Visoki funkcioner ruskog ministarstva vanjskih poslova je saopštio da Venezuela nije tražila vojnu pomoć od Rusije tokom političke krize u toj južnoameričkoj državi. Aleksandar Ščetnin, Šef odjeljenja za Latinsku Ameriku u Ruskom ministarstvu upozorio je Sjedinjene Države da ne pozivaju vojsku Venezuele da otkaže podršku osporavanom predsjedniku Nicolasu Maduru, rekavši da to predstavlja nezamislivo miješanje unutrašnja pitanja suverene nacije. Španski premijer Pedro Sanchez razmatra raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora za 14. april, javila je državna agencija, citirajući neimenovane vladine izbore. Vladajući socijalisti drže manje od četvrtine mjesta u donjem domu parlamenta i u srijedu će biti suočeni sa ključnim glasanjem o budžetu za 2019. koje bi mogli izgubiti. I savremeno istraživanje javnog mijenja pokazuju da bi konzervativne stranke desnog centra, kao i ekstremni desničari koji imaju mnogo oštri stav prema Kataloniji od Sančeza, mogli osvojiti dovoljno glasova da skupa preuzmu vladu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni 7 dana nakon što je višestruki ubica Edi Gačić na području Konjica ubio Suada Sultanića, nekoliko dana kasnije i policajca Federalne uprave policije Mahira Begića na domak Sarajeva, o opasnom bjeguncu nema ni traga. Gačić je inače ubistvo počinio nakon što je odležao 2/3 od 20 godina kazne za ubistvo majke i prijatelja. Iako je upravnik zatvora gdje je služio kaznu upozorio nadležne da je moguće da ukoliko se nađe na slobodi može ponovo počiniti isto djelo, puštenje. Sada već četvorostruki ubica je naoružani u bijegu, a građani strahuju, prenosi Dženana Halimović.
U trčinu na domak Sarajeva policija pretresa nekoliko kuća, tragaju za višestrukim ubicom Edinom Gačićem koji je upravo na ovom području počinio posljednje u nizu ubistava. U naselju Suhodol vatrenim oružjem ubio je policajca Mahira Begića. Policija je upozorila kako je ubica naoružan i opasan, za sada je poznato da je od ubijenog policajca otuđio pištolj, te da ima najmanje 30 metaka. Pojačanje je stiglo policiji kantona Sarajevo u vidu 130 policajaca iz drugih kantona, a angažovani su i dronovi te helikopteri. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Suvada Kudija.
Mi nastavljamo dakle našu potragu i intenzivirali smo je na području Suhodola i Hadžića prema Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Srednjebosanskom kantonu.
Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum naveo je kako su pojačane aktivnosti na području koje pokriva policijska uprava Istočno Sarajevo, te da će pružiti maksimalnu podršku kako bi Gačić bio uhapšen. Na nogama su i policajci u Konjicu, gdje je Gačić također vatrenim oružjem prije 7 dana usmrtio Sauda Sultanića. Nema dileme da se radi o istoj osobi, potvrdio je i policijski komesar kantona Sarajevo Mevludin Halilović.
Radi se o licu koje je na osnovu dokaza koji su pronađeni na licu mjesta i izvršenih preliminarnih vještačenja, lice koje je izvršilo i krivično djelo na području općine Konjic.
Zbog postojanja mogućnosti da se ubica vrati na teritoriju općine Konjic, policijske su mjere pojačane, a kontrolišu se vozovi, željeznička pruga kao i tuneli prema tom gradu. Dok policija traga za ubicom, građani su u strahu, poput stanovnika Trčina Dominka Bešlića.
To sad sam pomoćni zabrnuo, to ono vidim koliko auta prolazi. Ovdje se sam, nema nikoga.
U osnovnoj školi u Suhodolu, mjesta na doma kojeg je ubijen policajac, veliki broj djece danas nije došao na nastavu, a ukoliko se tako nastavi, iz uprave škole su najavili kako će se obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova sa zahtjevom o eventualnoj obustavi nastave dok se ubica ne pronađe. Obustave nastave neće biti, potvrdio je nakon sjednice vlade kantona Sarajevo premijer Edin Forto. Umjesto toga bit će pojačane mjere sigurnosti, potvrdila je Kuldija.
Naš policijski službenik će preuzeti sve mjere i radnje kako bi ispred škola, odnosno vrtića i na svim mjestima gdje se javno okupljaju ljudi bili prisutni policijski službenici.
Gačić je, za kog se navodi da je nekadašnji pripadnik odreda El Mujahedin, 1998. godine ubio je svog bivšeg saborca Ismeta Gunića, zbog čega je osuđen, te je nakon što je pušten na dopust 2002. godine ubio i svoju majku. Kazna je objedinjena na 20 godina. Pušten je nakon 2/3 izdržane kazne, je koje Edham Velađić, direktor kazneno-popravnog zavoda u Bihaću, upozorio sve nadležne institucije na opasnost i mogućnost da Gačić ponovi to djelo. Čak su ga i sudski vještaci opisali kao osobu s karakteristikama vjerskog fanatika koja nije duševni bolesnik, ali je osoba koja se rijetko sreće kao takva. Savjetovano je psihijatrijsko liječenje koje nije nastavljeno nakon izlaska iz zatvora. Po izlasku iz zatvora neko je vrijeme boravio u Banja Luci, a potom je na domak Konjica kupio kuću i imanje, navodno se bavio turističkim turama da bi nedugo potom počeo s ubistvima. Činjenica da je, iako brutalan i neuračunljiv, ovaj ubica pomilovan za trećinu kazne ukazuje na određene propuste i potrebu za detaljnijim procedurama, naveo je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
Bilo je takvih slučajeva u prošlosti da su određene osobe koje su bile na dopustu u nekom vidu vikenda sa izdržavanja kazni zatvora u kazneno-popravnom zavodu, da se nalaze na slobodi činu ta krivična djela. Očigledno da postoji potreba uvezivanja sa policijom i u smislu davanja sigurnosnih procjeni za te osobe, da li ne postoji dovoljno sumnje da bi on mogao to počiniti krivično djelo, da li je opasnost za građana, da li može ugroziti sigurnost, pa da se onda na osnovu toga donesu odluke.
Policija je pozvala građane da ukoliko imaju informaciju o mogućoj Gačićevoj lokaciji to odmah i prijave, a ona koja dovede do njegovog hapšenja bit će i nagrađena. Situacija je dodatno otežana činjenicom da se u Sarajevu i istočnom Sarajevu održava manifestacija EOF, te da se radi o sigurnosti mladih sportista. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo je počelo da osjeća nezadovoljstvo američke administracije zbog carine koju je vlada Kosova uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini, nakon što su Sjedinjene Države odbile da daju vizu premijeru Ramušu Haradinaju kako bi prisustvovao molitvenom doručku u Vašingtonu. Američka administracija sad je odlučila da otkaže posjete svojih zvaničnika Kosovu. Amra Zajneli.
Američka vlada odlučila je da otkaže posjetu generala majora Nacionalne garde američke države AIOA Timotija Ora Kosovu zbog carine koju je vlada Kosova uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini, a koju odbija da suspenduje i pored poziva Sjedinjenih Država da to uradi. O tome je predsjednika Kosova Hašima Tačija obavestio komandant kosovskih bezbednosnih snaga Rahma Rama u pismu koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Informaciju je za naš program potvrdila i američka ambasada u Prištini. Portparol ambasade Richard May, međutim, nije mogao da da komentar vezan i za buduće posete ili zakazane treninge. Komandant Rama je izjavio da otkazivanje posete general majora Nacionalne garde i ove Kosovu nije dobra vest, uzimit ću u obzir dobru dosadašnju saradnju. Zahvaljujući njihovom angažovanju i podršci, mi smo danas tu gde smo. Ne verujem da će doći do te mere da se aktivnosti otkažu. Oni su naš strateški partner, ali ovo su političke odluke. Ovo je posljedica takse koja je uvedena Srbiji i potom je usledila odluka američke vlade, izjavio je Rama za naš program. On je također rekao da je bilo najava da je moguće da se otkažu i budući trenizi ili vojne posete, ali izrazio nadu da do toga neće doći, dodajući da se sad radi o političkim pitanjima koja ne može da komentariše. Savjetnik premijera Kosova Erold Beljegu, koji je bio zadužen za organizaciju posete general majora Ora Kosovu, izjavio za naš program da je odluka o otkazivanju te posete za žaljenje, te da se radi o odluci američke administracije i da OR ostaje posvećen prijatelj Kosova. Ovo je odluka samo američke administracije na koju mi nemamo uticaja. Navedeno je da je razlog otkazivanja posete carina. To je suverena odluka Kosova i Kosovo je bilo u obavezi da uvede tu taksu u Srbiji s obzirom da se okolnosti zbog koje takse uvedena nisu promenile. Vlada Kosova je odlučena da i dalje drži taksu, uz nadu da će to biti dovoljen argument za Srbiju da što pre sedne za sto i razgovara o otvorenim pitanjima. Nedostatak spremnosti da sedne za sto ili da, ko što smo vidjeli, postavi još jedan uslov, a to je Trepča, jasno pokazuje ko je za dijalog, a ko nije, kazuje Beljegu. On dodaje da Kosovo želi američku podršku, da su ti odnosi jako dobri, ali da u konkretnom slučaju postoji jedno neslaganje oko toka dijaloga sa Srbijom. Taksa koja je uvedena, uvedena je protiv Srbije i Rusije. Ni u kom trenutku ona nije uvedena protiv našeg saveznika Amerike, zaključuje Beljegu. General major Timothy Orr treba da boravi na Kosovo od 16. do 18. februara, u periodu kada Kosovo 17. februara obeležava 11 godina od proglašenja nezavisnosti. Inače, Nacionalna garda i ove sarađuje sa kosovskim bezbednosnim snagama u sklopu programa o državnom partnerstvu iz 2011. godine. Vojno i bezbednosno partnerstvo je jedna od 7 oblasti saradnje AIOV-e i Kosova. Tokom prošlogodišnje posete Kosovu, Orr je izjavio da je partnerstvo i saradnja sa kosovskim bezbednosnim snagama tokom proteklih godina veoma napredovala. Te partnerstvo sa Kosovom smatra najboljom od svih 77 partnerstava i ove sa ostalim državama sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bojkot rada Skupštine Srbije počeli su u Beogradu poslanici stranaka okupljenih u opozicionom savezu za Srbiju. Dok se vladajuća koalicija previše ne obazire na taj potez, opozicija ga smatra korakom ka odbrani demokratije. Zoran Glavonjić.
Uoči zasedanja državnog parlamenta 11. februara opozicija je objavila da na zahtev građana koji protestuju na ulicama gradova Srbije do daljeg neće sedeti u klupama Skupštine.
Mi želimo dakle da pokažemo da oni koji ovde u ovoj centralnoj plenumskoj sali upravo počinju zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije nisu Narodna skupština Republike Srbije, nisu narod, nisu država Srbija. Oni su oteti parlament, oni su okupirani parlament.
Rekao je lider pokreta Dveri Boško Obradović, jedan od čelnika SZS. Poslanici iz grupe Savez za Srbiju, koju predvode Demokratska stranka Dveri, Narodna stranka Vuka Jeremića, bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i Levica Srbije Borislava Stefanovića, kao i Socijaldemokratske stranke Srbije Borisa Tadića i Nove stranke Zorana Živkovića, od ponedeljka u 10 sati o aktuelnim zakonima govore na preskonferencijama u Skupštinskom holu. Na istom mjestu Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, izjavio je da nije čuo ni jedan zahtjev građana sa protesta i da se radi o okupljanjima koja su malobrojna.
Aleksandar Vučić više ljudi skupi u Bujanovcu nego što oni skupe u centru Beograda. Meni su ovi protesti čudni zato što ih političari organizuju, ali ti isti političari nemaju hrabrosti da se obrate narodu.
Martinović je saopštio da će bez obzira na bojkot parlament nastaviti sa radom i kao jedinu legitimnu opciju opoziciji ponudio izbore. Pod naslovom jedan od 5 miliona koji su dobili nakon izjave predsjednika Srbije i prvog čovjeka SNS-a Aleksandra Vučića da neće ispuniti ni jedan zahtjev opozicije pa i da protestuje 5 miliona ljudi, građanska okupljanja protiv vlasti počela su pre više od 2 mjeseca, a danas se događaju 50 gradova širom zemlje. Politikolog Dragan Petrović, doktor političkih nauka, smatra da opozicioni bojkot zabrinjava vlast, iako ona nastoji da stvori utisak da je ne dotiče.
Mislim u svakom slučaju da je vlast vrlo ranjena, jer paralelan parlament sa protestima na ulici, apstinencija učešća najznačajnije poslaničke grupe u parlamentu, to je već ozbiljno podrivanje legitimiteta vlasti.
Osnovna primjedba poslanika u bojkotu je da državni parlament nema legitimitet zbog opstrukcije vlasti nad opozicijom u radu Skupštine, ukidanjem procedure i kršenjem poslovnika, zakona i ustava. U skupštinskim klupama osim vladajuće koalicije sa 22 poslanika kao najznačajniji predstavnik grupe van vlasti koja bojkotuje bojkot, ostala je Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, koju predstavnici SZS-a nazivaju lažnom opozicijom, kao i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Opozicija je saopštila da će informaciju o stanju u parlamentu Srbije poslati Evropskoj komisiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku poslušajte Dragan Đukanović iz Nevladinog centra za spoljnu politiku o bliskoj saradnji Turske i Srbije.
To ne prati i ekvivalentno značajnije ulaganje u države regiona od Turske, nego smo se u ovom trenutku čini da zapravo ona dominantno pokušava da uspostavi što značajniji politički uticaj na lidere u regionu.
Počela implementacija imena Sjeverna Makedonija.
Deo medija koji se pozivaju na anonimne izbore u institucijama objavljuju da će to prvi uraditi Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane i Sobranje.
Korupcija oštro oborila indeks ekonomskih sloboda u Crnoj Gori. Filip Lazović iz Unije poslodavaca konstatuje.
To je nešto što je definitivno zabrinjavajuće, to je nešto što Unija poslodavaca pokušava da stavi na, da bude prva tačka dnevnog reda u Crnoj Gori već ovaj sive ekonomije već duže niz godina. Nažalost vidimo po njima da ne samo da ne napredujemo, nego da smo i otišli i korak nazad.
Govorimo i o epidemiji gripe koja je najteže pogodila Bosnu i Hercegovinu. Najavljeno slijedi odmah. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan posjetit će ponovo Srbiju početkom ljeta. Tačan datum još se ne zna, kao ni da li će ponovo obići Novi Pazar gdje je proglašen počasnim građaninom. Bliska saradnja Turske i Srbije se posljednjih mjeseci upadljivo intenzivirala kako na političkom, tako i na ekonomskom planu. Ognjen Zorić bilježi.
Mladog Novopazarca Emira Bihorca obradovala je vest o potpisivanju ugovora o rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin, važnog druma koji spaja dva grada Sandžačke regije, a koji je u veoma lošem stanju. Radove na ovom putu uskoro bi trebalo da započne turska firma Tašjapi, a na osnovu dogovora koji su u Novom Pazaru 15 mjeseci ranije postigli predsjednici Turske i Srbije. Za Emira Bihorca iz Novog Pazara svako ulaganje u Sandžak, regiju sa oko 150.000 stanovnika, koju odlikuju nizak standard i visoka nezaposlenost, jeste za pohvalu.
Strana ulaganja, pa bilo koja bi delo, da li ona bila turska, da li bila nemačka, da li bila američka, francuska, koja god, ona su dobra do onog trenutka dok podižu standard života građana Sandžaka.
Turska je do sada preko svoje agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju u Sandžak uložila oko 20 miliona dolara i, kako nam je rekao turski ambasador Tanju Biglić, nova ulaganja su u planu.
Imamo u poljoprivrednom i u privrednom smeru. Imamo sada trenutno jednu predškolsku ustanovu. Imamo isto projekat za jedan most. Imamo Isabegov hamam, rekonstrukciju hamama u Pazaru. Imamo i zgradu suda za rekonstrukciju isto tu u Novom Pazaru.
Novopazarac Amir Alić pažljivo sluša obećanja u ulaganjima u sandžački kraj.
Smatram da su Turci dosta uložili u Novi Pazar, ali da bi moglo još više u regionu Sandžaka.
Dobru ekonomsku prati i podjednako bliska politička saradnja, u kojoj je jedini problem za Srbiju sporno pitanje priznanja Kosova. Turska već čitavu deceniju pokušava da se repozicionira u ovom regionu u odnosu na druge strane aktere, ukazuje Dragan Đukanović, predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku. Taj uticaj je, osim u delu Srbije, kako navodi, vidljivi u drugim delovima Balkana, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji.
Pritom to ne prati i ekvivalentno značajnije ulaganje u države regiona od Turske, nego mi se u ovom trenutku čini da zapravo ona dominantno pokušava da uspostavi što značajni politički uticaj na lidere u regionu. Interes je u svakom slučaju da se turski uticaj proširi, odnosno da se na određeni način Balkan i dalje smatra nekom vrstom tradicionalnom sfere uticaja Turske.
Poruke koje stižu iz Evropske unije govore da se na rastući uticaj Turske na Balkanu ne gleda baš blagonaklono. Dragan Đukanović ne veruje da bi vezivanje Srbije za Tursku moglo da ugrozi njen evropski put, navodeći da ono nije niti toliko čvrsto koliko se čini, niti toliko perspektivno. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zgrada vlade na Skoplju u ponedjeljak je ostala bez starog natpisa Vlada Republike Makedonije. Na mjestu gdje je stajao taj natpis u toku ove sedmice treba da bude postavljena ploča na kojoj piše Vlada Republike Sjeverne Makedonije na makedonskom i albanskom jeziku. Blagoje Kuzmanovski.
Za sada se ne otkriva koje će druge institucije početi sa promjenama table koje će sadržati novo ime države i bit će dvojezične. Deo medija koji se pozivaju na anonimne izvore u institucijama objavljuju da će to prvi uraditi Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane i Sobranje. Makedonska vlada je formirala interresorsku grupu koja će izraditi nacionalni akcioni plan o sprovođenju daljih mjera i aktivnosti, a u roku od 7 dana državne institucije, granični prelazi i diplomatsko-konzularna predstavništva treba će da promene table na kojima će biti novo ime države, Republika Severna Makedonija. Iz vlade kažu da ne očekuju probleme u državnim institucijama prilikom korišćenja novog imena države. Upotreba novog imena će biti usaglašena i sa zakonom o upotrebi jezika, što znači da će nazivi na novim tablama biti ispisani i na albanskom jeziku, jer, kako je rekao vladin portparol Milja Bošnjakovski, Albanci su više od 20% od ukupnog stanovništva. Preporuke o promjeni table sa nazivima će dobiti i jedinice lokalne samouprave, a sektori i službe za odnose sa javnošću državnih i javnih institucija će dobiti smjernice o upotrebi ustavnog imena. U međuvremenu građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promjene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime države. I registarske tablice na vozilima se trebaju promijeniti i da dobiju kod NM ili NMK, ali to će se najvjerovatnije odvijati za vrijeme redovnog tehničkog pregleda. U odnosu na državljanstvo, dogovor iz Prespe predviđa da državljanstvo druge strane bude makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije, kao što će biti zavedeno u svim putnim dokumentima. Prema sporazumu, zvanični jezik druge strane će biti makedonski jezik, kao što je priznato na trećoj konferenciji Ujedinjenih nacija o standardizaciji geografskih imena održanoj u Atini 1977. godine. Inače, odmah nakon objave u u službenom vesniku da je dogovor iz Prespe stupio na snagu, Republika Severna Makedonija i Republika Grčka će dostaviti zajedničko pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, u kome će ga informisati o datumu stupanja na snagu konačnog sporazuma, čime se stavlja kraj višedecenijskog bilateralnog spora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grip u zemljama regiona nije dostigao fazu pandemije, ali je u mnogim gradovima proglašena epidemija. Od komplikacija nastali kao posljedica gripa preminulo je nekoliko desetina ljudi, najviše u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gojka Veselinović.
Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske o nadzoru nad influencom u ovom entitetu, od početka sezone virusa gripa registrovano je 387 slučajeva teške akutne respiratorne infekcije, a od posljedica virusa gripa preminulo je 35 pacijenata, kaže portparol instituta Milka Mrđa.
Svi ovi pacijenti koji su prijavljeni Institutu za javno zdravstvo da su preminuli od posljedica gripe su bile uglavnom osobe srednje i starije životne dobi. Najosjetljivije kategorije su upravo osobe koje već imaju neku hroničnu bolest, odnosno neko hronično oboljenje koje su imunokompromitovano.
Nešto blaža situacija je u Federaciji BiH, gdje je prema podacima Entitetskog zavoda za javno zdravstvo zabilježena srednja aktivnost virusa gripe sa porastom broja oboljelih. Od početka sezone do sada registrovano je ukupno 49 slučajeva teške respiratorne infekcije, a prijavljen je i prvi smrtni slučaj, kaže portparol zavoda Maja Kojović.
U pitanju je pacijent starije životne dobi kod koga je izoliran virus gripe tip A pod tip AH3.
Iako podaci pokazuju da se radi o daleko opasnijem virusu gripa i većem broju oboljelih u odnosu na prethodne sezone, nadležni poručuju da nema potrebe za proglašenjem epidemije.
Kada poredimo prethodne dvije sezone sa sadašnjom, ovom 2018-2019, naglašavamo da su one bile neuobičajeno blage, pa se samim tim ova sezona čini još intenzivnijom nego što je to uobičajeno za javljanje, za sezonsko javljanje influence. Mi smo trenutno se nalazimo u periodu najveće aktivnosti virusa influence koja obično traje od 4. do 8. nedelje svake godine kada doseže svoj vrh i još uvijek ono što treba da naglasimo da zaista nema razloga za proglašenje epidemije gripe.
Pitali smo i građane kako se bore protiv gripe, a Banjalučani, Mirko i Nedeljko kažu da su izbjegavali lijekove i bazirali se na prirodnom liječenju.
Gripuo sam ja prije jedno 15 dana i tako dobro sam prošao. Najviše sam uzmao limun i tako, recimo čurbe, ali najviše limun, voća i tako. Mirovo malo 2-3 dana i to je to.
Ja sam imao prehladu, sin mi imao prehladu i oba dvojica smo išli kod ljekara, oba dvojica smo dobili iste lijekove i ništa nije pomoglo. I onda prirodno. Džumbir i med. I s tim sam riješio i gripu i kašalj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Korupcija je oštro oborila indeks ekonomske slobode u Crnoj Gori, pokazalo je novo istraživanje, čije akcente prenosi Srđan Janković.
Nivo ekonomskih sloboda u jednoj državi predstavlja relevantan indikator za ocjenjivanje kompletnog stanja ekonomije u toj državi, kaže za Radio Slobodna Evropa savjetnik za pravna pitanja Uniji poslodavaca Crne Gore Filip Lazović, komentarišući oštar pad na globalnoj listi ekonomskih sloboda američke Heritage fondacije, na kojoj je Crna Gora zauzela poziciju umjereno slobodnih zemalja. Lazović kaže da u Uniji ne mogu biti zadovoljni podacima jer je jedan od ključnih razloga za lošiju poziciju korupcija.
Jasno je da oni vrše jednu sveobuhvatnu analizu, ne samo dijela koji se tiče ekonomije, makroekonomske politike i tako dalje, već gledaju naravno i mnoge druge aspekte, prvenstveno su ukazani na korupciju, odnosno na nedostatke u oblasti vladavine prava, i to je nešto što je definitivno zabrinjavajuće, to je nešto što Unija poslodavaca pokušava da stavi da bude prva tačka dnevnog reda u Crnoj Gori već pored sive ekonomije već duže niz godina. Nažalost vidimo po njima da ne samo da ne napredujemo, nego da smo i otišli i korak nazad.
U dokumentu Heritage fondacije se navodi da je sudstvo u Crnoj Gori odavno politizovano, korupcija se prožima u zdravstvu i obrazovanju i na svim nivoima vlasti, uključujući sprovođenje zakona. Od ukupno 180 rangiranih država, Crna Gora se našla na 92. mjestu, što je pad za 24 pozicije. Komentar ovih rezultata koje je predstavila Heritage fondacija zatražili smo od Ministarstva ekonomije, te uputili pitanje da li ocjene američke fondacije smatraju realnim i da li te ocjene izazivaju zabrinutost. Odgovor iz ministarstva nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u još jedno izdanje Radio Magazina. Ovog ponedjeljka uobičajeno se prisjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio Janez Kopač iz Sekretarijata energetske zajednice, a u Sarajevu proslavljena beogradska glumica Mirjana Karanović.
Radio Magazin.
Evropska energetska zajednica dala je podršku projektu izgradnje gasovoda kroz Srbiju, kojim bi se ona povezala na gasovod Turski tok, ali uz uslov da Gastrans, preduzeće u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma i Srbijagas, dozvole konkurenciju, odnosno da gasovodom koji će biti izgrađen u Srbiji proteče i drugi gas, a ne isključivo ruski. U uslovima koji stoje pred Srbijom i ruskim Gazpromom, kao i o važnosti konkurencije za potrošača u Srbiji, u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori direktor sekretarijata Evropske energetske zajednice Janez Kopač. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Evropska unija je 2009. godine usvojila takozvani treći energetski paket koji bazira na tome da se, na primjer, na području gasa dozvoli pristup treće strane, znači bilo kog, do infrastrukture. Jer prije toga mnogi vlasnici infrastrukture su rekli ne može, to je moja cijev, niko drugi je neće upotrebljavati. A to je naravno loše za konkurenciju i na kraju loše za potrošače, jer svaka konkurencija je uvijek dobra za potrošače. I drugi uslov iz trećeg energetskog paketa je bio da niko koji je dobavljač gasa, znači trgovac ili proizvođač, ne može biti većinski vlasnik gasovoda, da ne bi zloupotrebljavao tu svoju poziciju za smanjivanje, odnosno onemogućavanje konkurencije. Treći energetski paket je 2015. godine preuzela i Srbija u svoj energetski zakon. I najnovi projekt koji se zove Gastrans, 51% u vlasništvu Gazproma, 49% u vlasništvu Srbijagasa, naravno nije u skladu sa trećim energetskim paketom. Ali treći energetski paket omogućava da se uz neke uslove omogući izjema, znači exemption.
Da se izuzme?
Izuzetak, da.
Šta je potrebno da Srbija uradi kako bi se ispunili ti uslovi i kako bi ovaj projekat bio u skladu sa regulativom Evropske unije i na kraju krajeva u skladu sa odredbama energetske zajednice?
Srbija je pravilno postupala. Gastrans je zatražio od energetskog regulatora njegovu odluku. Po direktivi energetski regulator mora da zatraži naše mišljenje i mi kao sekretarijat smo rekli u redu, svakako pozdravljamo novi projekat, ali cena za to da neko koji bi ne smeo da gradi, to je Gazprom, jer ne ispunjava uslove iz trećeg energetskog paketa, cena za to je da mora da dozvoli da neke količine gasa kroz tu novu cev mogu da prođu i za konkurenciju, potencijalnu konkurenciju. Tako da smo mi u mišljenju koje je objavljeno, je javno na našoj web stranici, zatražili određene procente. Koliko procenata mora biti na bugarsko-srpskoj granici slobodnih za aukciju na kojoj mogu da konkuriraju i drugi potencijalni dobavljači, koliko procenata mora da bude na srpsko-mačarskoj granici i koliko procenata mora da bude unutar Srbije na tri tačke gde će se taj novi gasovod vezati na postojeći gasni sistem unutar Republike Srbije. Sve to zbog povećavanja konkurencije. Neke potpune konkurencije tu neće biti u Srbiji, jer je Gazprom toliki monopolista u celoj regiji da je nemoguće imati neki likvidni konkurentni, neko likvidno konkurentno tržište. Ali barem da se omogući malo konkurencije, to mislim da smo kroz svoje uslove omogućili, a naravno te uslove mora sad preuzeti u svoju odluku i AERS, znači Agencija za energetiku Republike Srbije. Inače je projekat što se tiče sigurnosti snabdevanja i svih drugih elemenata koje mi u tom svom mišljenju gledamo neproblematičan, jedino u vidik konkurencije smo dodatno uslovljavali.
Ali u perspektivi čiji bi to gas mogao poteći nekim određenim delom svojim tim gasovodom koji bi trebalo da se gradi u Srbiji?
Već danas u ovom momentu Srbija bi mogla imati delimično konkurentno tržište, jer interkonekcija, znači veza gasovod koji pređe u Mađarsku, današnji u kraju Horgoš, ima određenih slobodnih kapaciteta koje Srbija gas ne dozvoljava, niko ih ne može upotrebljavati. Naravno, Srbija gas na taj način štiti svoj monopol u Republici Srbiji. I to je kršenje obaveza, već današnjih obaveza iz ugovora o osnivanju energetske zajednice. Zbog toga je Republika Srbija u prekršajnom postupku i izgleda da će ove godine stvarno doći do oslobađanja konkurencije tu. Teoretski moglo bi se već danas uvoziti gas iz Norveške, iz Nizozemske i iz nekih drugih izvora koji već postoje u Europi preko Horgoša. Iz juga će u buduće dolaziti azerbejdžanski gas kroz TAP, to je Trans-Adriatic pipeline, odnosno kroz Gruziju, Tursku, Grčku, Albaniju prema Italiji, ali će imat konekciju, bit će povezan sa grčkim sistemom iz kojeg se može prodavati i preko Bugarske u Srbiju. Sad se gradi u Grčkoj novi terminal za tečni gas Aleksandropolis, iz kojeg može Srbija, će moći u buduće kupovati gas od bilo gde, iz Katara, iz Amerike, iz Mozambika, iz bilo gde, plus u buduće će tu biti dodatno neki rumunski gas i možda još nešto u daljnoj budućnosti, ali važno je da sav taj gas koji će biti u regiji može doći do potrošača u Srbiji.
Zbog čega je za običnog građanina, za običnog potrošača važno da postoji ta konkurencija i zbog čega je za Srbiju važno da, dakle, sa tim nekim željama da postane punopravna članica Evropske unije, zbog čega je važno poštovati regulativu Evropske unije?
Evropska pravila su sva posvećena potrošaču. Potrošač je na prvom mjestu. I pre svega podržavaju konkurenciju, jer konkurencija uvijek dovede do nižih cena. Ruski gaz je na tržištima gdje ima Gazprom potpuni monopol, je skup. I Gazprom prodaje, odnosno prodava svoj gaz puno jeftinije recimo u zapadnoj Europi gdje ima puno konkurencije nego u istočnoj Europi gdje imaju manje troškove transporta. Tako da recimo cene gasa u Bugarskoj, u Makedoniji i u Srbiji su mnogo više nego cene ruskog gasa u zapadnoj Europi. Iako su Gazprom ima dodatne transportne troškove do zapadne Europe. Sve to zbog konkurencije. Znači, tu jako su dobri politički odnosi između Srbije i Rusije, to ništa ne pomaže. Mislim, Gazprom je preduzeće koje, ako ima monopol, iskoristi ga. I ništa loše u tome, ali tako je ekonomska realnost. I a što se tiče poštovanja propisa energetske zajednice, Srbija je na putu u članstvo Europske unije. Energetska zajednica je, obično kažem, predsoba Europske unije na jednom području, energetika. I ako se ne poštuje pravila na tom području, mislim u energetskoj zajednici, naravno država se ne pokazuje kao ozbiljna na putu u članstvo EU. Ali tu moram da kažem da sa Srbijom većih problema nema. Mi konstruktivno rešavamo otvorena pitanja sa ministarstvom, posebno ministar Antić lično, moram da kažem da je izuzetno upućen, odnosno puno se zalaže za rešavanje problema. Najveći problem nam je već godinama ta nepristup treće strane u Horgošu i nerazdvajanje Srbija gasa u dobavljača gasa i operatera prenosnog sistema, ali i to sada rešavamo i mislim da je sad kad je Srbija gas nastrebao sekretarijat zbog našeg mišljenja koje je moralo biti, mislim, ne bi puno im je stalo do toga da je pozitivno, pokazali su veliku kooperativnost i u rešavanju starih problema.
U odnosu na prethodni period, godinama unazad ste u brojnim intervjuima isticali tu činjenicu da Srbija gas mora da se restruktuira, da mora vlasnička struktura da se razdvoji. Bilo je reči i o izvesnim sankcijama koje bi Srbija trebalo da pretrpi. Da li su predviđene neke sankcije za Srbiju, odnosno za Srbija gas ili ne?
Ne, baš smo u novembru smo imali ministarski savjet i baš je to bilo na dnevnom redu, ali je, da kažem, nedelju dana prije ministarskog savjeta došli smo do konstruktivnog rješenja sa poslovodstvom Srbijagasa i to odvajanje je konačno počelo i sad je predviđeno da će se završiti do 1. oktobra ove godine. Od tad dalje morala bi postojati mogućnost konkurencije na srpskom tržištu.
Agencija za energetiku Republike Srbije, regulatorno telo u Srbiji, je 1. oktobra donela rešenje po kom se projekat gasovod Gastrans izuzima iz trećeg energetskog paketa Evropske unije. Nekako istovremeno sa tim rešenjem zvaničnici u Srbiji i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i direktor Srbija gasa, javnog preduzeća Srbija gas, Dušan Bajatović, insistirali su na tome u svojim izjavama kako će ovog puta, za razliku od prethodnog projekta Južni tok koji nije zaživeo, biti sve urađeno po pravilima Evropske unije. Da li vam se čini da tu ima nekog izvesnog raskoraka između onoga što se govori, što se javno izgovara i onoga što se radi na terenu?
Izuzetak je moguć pod nekim uslovima. Agencija je te uslove pretpisala, onda je to slala nama na mišljenje. Mi se nismo složili samo s tim uslovima, nego smo dodali još uslova za varstvo konkurencije i sad nalažemo agenciji da to usvoji kao deo svoje nove odluke i to je sve u skladu sa pravilima Evropske unije.
Sa druge strane, Mađarska i Bugarska nisu tražile izuzeće za gasovode koji će biti izgrađeni na njihovoj teritoriji, a kojima će se one priključiti na Turski tok.
Da, nisu zbog toga jer tamo će graditi gasovode njihovi operateri prenosnog sistema, Bulgar Transgas i FGSZ, znači mađarski, a ne Gazprom. A u Srbiji to će biti Gazprom. I Gazprom, zbog toga jer je većinski vlasnik Gaztransa, tog novog preduzeća, nikako ne bi imao šanse da dobije dozvolu ako ne ide po postupku izuzeća. Da bi se to desilo na, teoretski mogli bi Bugari i Mađari odobriti izuzeće ako bi tamo investitor bio Gazprom. Situacija je drugačija, ne možete to usporediti.
Na koji način će energetska zajednica vršiti monitoring ispunjenja ovih uslova?
Odluka Agencije za energetiku je javna. Vidjet ćemo da li su naše sugestije i naši uslovi zapisani tamo. Ako ne, onda počinjemo prekršajni postupak. Sam dosta siguran da ćemo u konstruktivnom duhu ovo dovesti do kraja zajedno.
Kako biste vi kao direktor sekretarijata energetske zajednice opisali ovaj projekat u smislu transparentnosti? Bilo je više komentara stručnjaka u javnosti da projekat nije dovoljno transparentan, da građani na kraju krajeva nisu dovoljno obavešteni o tome na koji način će se finansirati, ko će u stvari biti vlasnik gasovoda. Kako energetska zajednica gleda na to? Da li je iz vaše perspektive, iz vaše Google-a sve dovoljno i jasno transparentno?
Teško komentarišem šta je objašnjeno ljudima u Srbiji jer ne pratim te informacije. Ali inače je jasno da je vlasnik gasovoda preduzeće Gaztrans koji je u većinskom vlasništvu Gazproma. To je svakako ruski projekat u saradnji sa Srbijagasom, ali vlasnik je jasan.
Pažnju javnosti čini se mnogo više zaokupio projekat izgradnje gasovoda Turski tok nego recimo Severni tok 1 pa sad i 2 kojim će gas iz Rusije biti dopremljen do zapadne Evrope, do Nemačke. Da li se na neki način favorizuju zemlje Evropske unije koje su da kažemo bogatije u odnosu na siromašnije zemlje jugoistočne Evrope?
Možda je u Srbiji više se priča o Turskom toku, ali vjerujte da u Europi se o Turskom toku skoro ne priča, nego su velike polemike o Severnom toku. I pravna bitka unutar Europske unije o tome da li Severni tok 2 dozvoliti ili ne.
Intervju sa Janezom Kopačem, direktorom sekretarijata Europske energetske zajednice, potražite i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstava Helverova noć reditelja Dine Mustafića ove sedmice obilježila je 15 godina igranja na sceni Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Tom prilikom rukovodstvo ove teatarske kuće uručilo je zahvalnice glavnim glumcima Mirjani Karanović i Erminu Bravi. Također je pokrenuta inicijativa da se Mirjana Karanović proglasi počasnim građaninom Sarajeva, a priznanje bi joj trebalo biti uručeno 6. aprila. Ivan Katavić razgovarao je sa glumicom Mirjanom Karanović.
Predstava Helverova noć obilježava 15 godina igranja, zajedno glumite već godinama sa kolegom Erminom Bravom u toj predstavi. Evo, što je tajna uspjeha i dugovječnosti tog komada?
Ja mislim da ima više razloga i onako krenem od početka, to je taj tekst koji je mene odmah nekako uzeo pod svoje, nekako okupirao moju maštu i moj neki i intelekt i sve, i to kad sam podelila sa Dinom tu svoju želju da igramo taj tekst, Ermin i ja, onda se desilo ta jedna zajednička posvećenost sceni i teatru i jedno bespogovorno predavanje situaciji koja se odigrava na sceni, i onda i taj prostor, taj kamerni teatar koji je tako ušuškan i tako su ti gledaoci blizu nas, i onda se između ta veza uspostavila, ne samo između mene i Ermina kao koji smo igrali te likove, nego je postala uzbudljiva i ta veza nas sa publikom. To je predstava sa jako puno emocija i ona u sebi sadrži nešto što ono u knjigama o teatru stoji, a to je ta katarza. To je predstava koja ima tu katarzu, emotivnu katarzu, i zato je to predstava koju mnogi ljudi gledaju više puta, iako je to predstava koja negde od smeha na početku ona dovede do plakanja, do suza na kraju, i ima jednu težinu, mislim, prosto nije komedija. Ozbiljna je predstava sa nekim možda duhovitim delovima, ali zapravo ona je vrlo, vrlo emotivna u tom smislu. Onda sve to zajedno zapravo je čini tu predstavu dugovečnom, a i realno mi, bez obzira na to što starimo, i Ermin i ja, možemo i dalje da igramo te likove, jer oni nisu ograničeni u tom smislu godinama. Ima nekih predstava koje ja prosto ne mogu više da igram, jer to treba da igraju neke mlađe glumice i to je to. Ali ovde je to drugačije.
Evo, čuli smo da je pokrenuta inicijativa da se vi proglasite kao počasni građanin Sarajeva i da će vam to priznanje biti dodijeljeno na rođendan grada Sarajeva 6. aprila. Pa što za vas znači evo ta inicijativa?
Ja se zahvaljujem i Emiru Hadži Hafizbegoviću, upravniku Kamenog teatra, koji je to pokrenuo, tu inicijativu, i to je, mislim, Emir i ja se znamo jako dugo. Svašta se desilo i u mom i u njegovom životu i u životu ovog prostora u kome živimo, i upoznali smo se u jednoj državi, a sada živimo u drugim, i sve je otišlo dalje, ali Sarajevo za mene bi bio neki poseban grad. Ne znam sad, nisam ništa to planirala. Možda bih mogla da se sednem i da sad razmislim zašto baš Sarajevo, zašto nije neki drugi grad, ali mislim da ako hoćemo onako najbanalnije i najopštenije, to je duh ovog grada i ljudi ovde, i ono što je zapravo Sarajevo značilo još to za mene 80. godina, i uvek bila neka za mene mnogo intrigantnija veza nego veza sa nekim drugim gradovima koje sam takođe odlazila često. Jer ovde mi se čini, opet ne govorim uopšteno, govorim vrlo konkretno na osnovu druženja sa ljudima ovde i onoga šta ovde u ovom gradu s čim sam mogla da komuniciram, od muzike, tih vizualnih umetnosti do teatra, to je uvek bilo jedna veoma zanimljiva veza intelektualnog, mentalnog i emotivnog, i to je ono što je meni izuzetno uzbudljivo, i ja takav, recimo tako, i ono što radim doživljam upravo tako, da to je uvek veza između misli i emocija.
Dvije godine prošlo od vašeg rediteljskog prvenca Dobra žena. Tu ste, da kažem, otvorili jednu temu suočavanja s prošlošću i ratnim zločinima. Evo, kako ste vi zadovoljni kako je taj film prošao i kod publika i kod kritike?
Taj film je sjajno prošao na festivalima van ovih prostora i dobio je tako neke nagrade, ali zapravo on nije imao skoro nikakvu distribuciju, i niti vidim da su neke televizije makar zainteresovane da ga prikažu, što bi meni mnogo značilo, jer ja sam stvarno, taj film nije nikakav plakat ili nekakav pamflet. Pokušala sam da ispričam nešto iz jednog vrlo intimnog ljudskog ugla, iz ugla žene, i to je, mislim, jako retko, i na ovim prostorima nema puno žena reditelja, čak ih ima možda najviše u Bosni, ovih uspešnih. Ali da uopšte se priča ono, iz ugla žene, znači, tako da, ne znam, možda će to jednog dana neko gledati, i mislim, svi koji su ga gledali su imali neku vrlo, vrlo dobru reakciju, tako da nadam se da možda će to istići do malo više ljudi.
I za kraj, evo, ovih dana se u Sarajevu održava festival Sarajevska zima pod motom Buka i bijes, kao neka, kažem, simbolika na što se događa u cijelom svijetu, a vidimo da i u regiji dosta je prisutno i protesta i tako dalje. Beograd posebno, gdje su angažirani mnogi umjetnici, glumci. Kako vi komentirate cijelu ovu situaciju koja se trenutno događa u regiji, a i u Srbiji?
Ja mislim da su to dobre i zanimljive, mislim, zanimljivi pokretači ljudskih akcija, to da osjećaš bes i da imaš potrebu da to iz sebe izbaciš, znači da ne ideš nekako, da ne gutaš to, da ne ćutiš, da ne trpiš. To je kao početna energija, jako dobra. Ali mislim da u svakom ljudskom kontaktu, pa i onom najbližem, jel, kad se radi o to odnosu prema svom mužu, ženi, detetu, prijatelju, komši, znači, to nije dovoljno. Mislim, nije dovoljno izraziti samo to kako se osjećaš, tu frustraciju. Mislim da u jednom trenutku, pre ili kasnije, ta buka i bes moraju da se preobraze u neku definisanu i vrlo određenu ideju šta je to što ti hoćeš. Jer političari zapravo treba da uređuju, da vode državu, da se brinu o tome da stvari funkcionišu, ne na nekom ličnom planu, nego na planu društva. Oni to ne rade. I onda je zapravo ta pobuna i taj bes je se od strane političara često čitaju kao nekakvo nekakva iracionalna i nepotrebna neko rasipanje, kao neka samovolja, kao nekakva razmaženost, kao eto, mi tu radimo, a vi samo idete po ulici i derete se. Tako da je to, mislim da su oni opet loši roditelji, opet kažem roditelji pod znacima navoda, i da bi prvo trebalo bolje da čuju šta je to i da pokušaju da nađu razloge zašto se to dešava i da onda rade na tome da se to popravi, a ne da misle da sada mi treba da se popravimo, da su oni dobri, a mi smo ti koji trebalo bi malo da sednu i da razmisle o tome. Tako da u sudaru sa takvim načinom razmišljanja ljudi koji drže položaje, mislim da ljudi koji protestuju prosto moraju da odrastu, zato što nemaju pomoći, nego da zapravo da mi kao društvo moramo da odrastemo, da definišemo i osmislimo načine kako ćemo ne samo da smenimo jednu vlast, nego kako ćemo kada se to desi da organizujemo nastavak svog života. Jer ono što ja vidim, da se smeni vlast, ali onda ništa se drugo ne promeni.
Sa glumicom Mirjanom Karanović razgovarao je Ivan Katavić.
Toliko u izvodima iz sadržaja Radija Slobodna Evropa. Više možete potražiti na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.